Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң қадірменді тыңдарман. Бүгін 42 айының 11-і күн сенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты айналда сіздердің айтқан тақырыптардың кейбіріне тоқтала кететін болсам, Алматы полиция мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің абақтысында отырған 30 өзбек босқынының экстрадициялық қамау мерзімі аяқталды. Олардың әрі қарайғы тағдыры Азаттық радиосының назарында. Тілшілеріміз ұсталғандардың өздерімен олардың туыстарымен тілдесіп және ресми орган өкілдерінен де пікір алуға тырысқан еді. Бүгін суицидке, яғни өзіне қол жұмсап өлу әрекетіне қарсы күрес күні. Бүгін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше Қазақстан өзіне өзі қол салып өлетін жасөспірімдердің саны жағынан әлем бойынша алдыңғы қатардағы орындардың бірі тұрса керек.
Бала психикасына әсер ететін шамадан эмоциялық күйзелістер мен қатты қобалжу, депрессияға ұшырау, өзіне деген сенімін жоғалту нәтижесінде өзіне өзі қол жұмсауға барады.
Ардақты ғайын, алдымен соңғы жаңалықтар тыңдап алыңыздар.
Жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бейсей таныстырады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жұма күні дүниеден өткен саяси серігі Владимир Нидің отбасына көңіл айтқан жеделхатын жолдады. Бұл туралы Қазақстан агенттігі президент кеңсесінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап хабарлады. Осыған дейін хабарланғандай, Хозу корпорациясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Владимир Ни ұзаққа созылған науқастан 78 жасында Швейцария ауруханасында қайтыс болды. Оны жерлеу рәсімі жексенбі күні Алматыда өтеді. Владимир Ни 1985-88 жылдар аралығында Қазақ СССР министрлер кеңесі төрағасының көмекшісі болды, ал 1990 жылдан бастап ол ұзақ уақыт Қазақстан президенті мен үкіметінің іс басқарушысы болып жұмыс істеді. Соңғы жылдары Қазақстанда оның есімі интернетте кеңінен таралған атышулы телефон тыңдауларына қатысты жиі аталған болатын. Ауғанстанның солтүстігінде америкалық шіркеудің Құран көшірмелерін өртеу жоспарына наразылық танытқан халық НАТО базасына таслақтарды. Жергілікті ресми өкілдер мен полицияның хабарына қарағанда Бадахшан провинциясындағы Файзабад көшелерін қарсылық шарасына шыққан бірнеше мың адам басып қалды. Шерушілер көшеге Рамазан айы аяқталған айт намазынан кейін шығып отыр. Ауғанстан президенті Хамид Карзай жұма күні Құранды өртемекші болып отырған америкалық Терри Джонсқа қайырылып былай деді. Мен Терри Джонсқа айтарым, Құранға қарсы тұрпай әрекет қасиетті кітапқа зиян келтіре алмайды. Құран 1,400,000 мұсылманның санасы мен жүрегінде, бірақ қасиетті кітапты қорлау, адамдарды қорлау болып табылады. Біз ол барлық ойынан қайтады деген үміт білдіреміз, енді қайтып ондай ойға бармайды деп білеміз, дейді Ауғанстан президенті. Ақштың Флорида штатындағы кішігірім шіркеу басшылығының Құран көшірмелерін өртеу жоспары әлемде қарсылықтарға тап болып отыр. Бірақ шіркеу жетекшісі бұл жоспарларын кейінге қалдырғанымен оны орындайтындығын ескертіп отыр. Терри Джонс 11 қыркүйек оқиғаларының 9 жылдығына орай Құранды өртейтіндігін алдын ала хабарлаған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жұма күні Ресей президенті Дмитрий Медведев солтүстік Кавказдағы бандылар жойылуы керек деді. Ресей басшысы бұл пікірін жұма күні Ярославльде саяси сарапшылармен кездескен жиында айтты.
Мы полны решимости довести борьбу.
Біз шешімді түрде террорға қарсы күресімізді соңына дейін жеткіземіз. Бізде басқа таңдау жоқ. Біздің басқа мақсатымыз да жоқ. Бұл күрес жалғаса береді, әрі мұндай қылмыстарға қатысы бар террористердің көзі жойылады, деді Медведев. Оның бұл мәлімдемесі бейсенбі күні Владикавказдағы базарда 17 адамның өмірін қиып, 100 шақты кісі жараланған жанкештінің шабуылынан кейін айтылып отыр. Ресей федералды қызметінің басшысы Александр Бортников бейсенбі күні жарылысқа қатысы бар деген күдікпен 3 адамның қамауға алынғандығын хабарлады. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы Сербия мен Косово арасында диалог өткізуге шақыратын сербиялық қарарды қабылдады. Еуропада қолдау танытып отырған келіссөздер 1999 жылы Сербия мен оның этникалық албандар тұратын аймағындағы қақтығысты тоқтату үшін НАТО-ның бомбалауынан кейін Белградтың Косовоға бақылауын жоғалтқаннан бергі бірінші рет болайын деп отқан келіссөздер. Бұл қарар бас ассамблеяның 192 мүшесінің дауыс беруінсіз ақ бейсенбі күні мақұлданды. Сербияның қарары халықаралық әділет сотының Косованың 2008 жылғы тәуелсіздік жариялауында еш заңсыздық жоқ дегенмен келісіп отыр. Бірақ Сербия Еуропадағының арағайындығымен өтетін келіссөздерге дайын болуына қарамастан Косово тәуелсіздігін мойындамайтындығын мәлімдеді. Жұма күні Ауғанстан президенті Хамид Карзай талибандар жетекшісі Мулла Мухаммад Омарды соғыстан бас тартып елдегі қақтығысты тоқтатуға бағытталған бейбіт келіссөздерге қосылуға шақырды. Карзай бұл туралы ораза айт мерекесіне арналған үкімет жетекшілерімен кездесуінде айтты. Ол Омарды өз бауырларын өлтіруді тоқтатуға шақырып отыр. Өткен аптада Ауған президенті талибтермен бейбіт келіссөздер өткізетін жоғары кеңес құрғанын мәлімдеген, ал талибтер жетекшісі Мулла Омар осы аптада Ауғанстанда жеңіске жетуге жақын қалғандарын айтты. НАТО әскерилерінің хабарына қарағанда Ауғанстандағы бүлікшілер жетекшісі әуе соққысынан қаза болды. Елдегі парламенттік сайлаулар қарсаңында Кабулға шабуыл жасауды жоспарлап жүрген ол екі үзеңгілесімен бірге Мусахи ауданында өлтірілді. НАТО-ның мәлімдемесінде одақтас күштердің бейсенбінің түніндегі әуе шабуылы онда бейбіт халық жоқ екенін анықталған соң болды делінген. Талибандар Ауғанстандағы парламенттік сайлаулар кезінде шабуылдар жасайтынын ескертіп, ауғандықтарды дауыс беруге қатыспауға үндеді. Иран билігі сенбі күні өткен жылы ұсталған ақш азаматшасы Сара Шурты босататындығын мәлімдеді. Бұл туралы елдің мәдениет министрлігінің өкілі хабарлады. Өткен жылы Иранның солтүстігінде үш америкалық азамат Джош Фатал, Шейн Бауэр және Сара Шаут ел территориясына заңсыз кіргендігі үшін ұсталған болатын. Кейін Иран билігі оларды тыңшылық жасады деген айыппен сотта жауап беретіндігін жеткізді. Ұсталғандар болса өздерінің саяхаттап жүріп Иран шекарасына абайсызда кіріп кеткен.